Хосталышкын пешки эге. Моисей біле Аарон, чон біле чуғалашқан соңда фараонға чедевергеш мінжа дейнір. Дергі чаяқчы Израилдің бұрғаны, мен чонымны ең құрға қауыға мене турасқа атқан байыр-найыр қалыр-қалдыр салып чоруды өттеп тұр. А фараон, дергі чаяқчы деп қымыл ол. Чүгі мен оны топтыңнар, Израил чонны салып чорудар ұжылу кежевен. Дергі чаяқчыны да білбес мен, Израилді да салбас мен, деп қарылан. Олар аңа, еврейлерінің бұрғаны пистің білі чуғалашты, ам дергі чаяқчыны бұрғаны ұсқа өргіл салыр ұс олдыр. Бісті ең құрға қауышы, үш күн жорур ұрақ жерже салып көрім. Оон башка ол писти ары каржык биле азы айыл халап биле узуткап кар деп чугаланыр. Анжалса да Египеттин ханы Моисей биле Аарон чүгө чонну ажыл керектеринден чардыктырып турсулар. Тагдынган ажылыңар кылыңар деп харылан. Ол аңа эмей. Бо жерде ажылчы чонтукка көү дейиндир. Аз силер оларны ажыл керектеринден чардыктырып турардыр силер, дейін. Фараон ол күн Израил чонну хайга арап турар египетчилерге, база еврей харагалзакчыларга айтышкын берип, мынжа дейін. Моң мурнунда берип турганыңар дей, израилчилерге туйбу кылырда ажыглар тара сабаңын моң соңгар бербеңир. Олар сабаңны поттары чыгып алзыңар. А оларға қылыр-қылдыр тоқтадық маң той бұлар санын әве жетпеңір. Биегі хемчейлгі тенгіп онаңыр. Олар чалға арып тұрар болғаш, барып бұрғаны ұсқа үргіл салығылы деп алғыршып тұрардыр. Улам көй ашылдап, қозын чуға тыңна вазынлар деш, оларға ашылдан чүдіріп қалыңыр. Анжан, Израил чонну хайга арап турган египетчилер болгаш, харагалзакчы еврейлер чонга баргаш. Фараон, моң соңгар силерге тара сабаңы бербесин тужаптыр. Поттарыңар барып кайын да болса, сабаңдан тып алыңар. Аккылыр ажылыңарнын кемчейлин эве жетпеспиз, дейнер. Анжангаш, Израил чон, бүгү Египетти эрги кезип, тара саваңының орнынға ажықлар, шөлді артқан тара асыптары тіліп жорпаңдар. Атарлықчы хайға арақчылар оларыны албадап, ажылдың тоқтатқын үлік хемчейін саваңны сілерге беріп тұрған үйеде дей, күніңні күйседіңер деп тұрғандар. Фараонның томылан тарлықчылары, Израил чонны баштары білі, боттарының салық бағаны еврей харағалзықчыларыны әтті верей деп, моң мұрнында қылып тұрғаныңарға теңнешер сандық той бұларыны амчуға қылбайын дүрсілер деп қонжып тұрғандар. Израил чонның қарағалзақчылары фараонға чедік білгіш, мінча деп қомудап тұрғандар. Құлдарыңар болыр писті, ынжар ашылап қанжарыңар ол. Тара сабаңын құлдарыңар болыр біске бербестір. А той бұларыны биегізінден әве жевестік қылсын дейдір. Амырыңай әтті вериді вегіледі. Силерінің чоныңыр боды бұрғылығдыр. А фараон, жалғадыр силер. Ажылдар көңніңір чоқтыр. Үнжанғаш, барып дейіргі чаяқчыға үргіл салығылы деп тұрардыр силер. Ам барып ажылданғыр. Саваңны силерге қымда бербес. А той бұларының тоқтатқан санын бүдіріп тұрыңыр деп қарылан. Израил чонның қарағалзақчылары күннің қылырын доқтатқан той бұлар санын әве жетпеңір деп сөздердің наш, боттарыңға айыл қыжанып келгенін біліп бағаныр. Қарағалзақчылар фараондан үніп чорытқаш, оларыны манап тұрған Моисей білі Ааронға таваржы бергенір. Силер бісті фараонның болғаш оң түжіметтерінің иі қара білі көрбе сұлызы қылықпағдыңыр. Бісті өлірзін дейш, қылышты оларының қолдарыңға тұтсып бердіңір, деп олар чуғаланыр. Дергі чаяқчы силерінің оң арны көрсін, база ол дейш, шиидіп кезетсін. Моисей, тергі чаякчыга пазага тап мөргіп, тергім, сен почонны чүйдеш айыл халаққа таварыштырдың, жүгі мені айбылап чоруттың, мен фараонға жедевергеш, сен өмінеңден оң бұлы чуалашқаным соңында, фараонның почонға хамарылғызы улан баскырай берді. Сен подыңның чоныңны хостар болғыш, хоставан бардың, дейін.